Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të çmuara në studimin e fjalës së Perëndisë. Ju kujtoj që kemi nisur studimin në letrën e Judës. Në tre programet tona të para kemi studiuar 8 vargjet e para në këtë letër. Sot do të vijojmë më një herë me vargun e 9. Por kryeëngjëlli Mikael, kur në kundërshtim me djallin debatonte për trupin e Mojsiut, nuk guxoi të shqiptoi një gjykim fyes, por tha: Zoti të qortoft. Ky është vargu më i mrekullueshëm i shkrimit. Westi ka bërë një përkthim shumë të mirë të tij. Në përkthimin e tij ai shkruan: Por kryeëngjëlli Mikael, kur po haje me djallin për trupin e Mojsiut, nuk guxoi të kumtoi asnjë gjykim që do të prekte dinjitetin e tij, por tha: Zoti të qortoft. Satani është një krijesë e rëndë dhe armik i Perëndisë. Por Mikaeli kur po debatonte për trupin e Mojsiut, nuk kumtoi asnjë gjykim që do të prekte dinjitetin e Satanit. Për më tepër e respektoi. Klementi, një nga etërit e hershëm të kishës, citoi një shkrim apokrif që bënte fjalë për funeralin e Mojsiut. Kur Mikaeli u ngarkua të varroste Mojsiun, Satani e kundërshtoi me arsyetimin se meqense ishte zotëruesi i lëndës dhe materjes, trupi i përkiste ati. Përgjigja e vetme Mikaelit ishte: Zoti, krijuesi të qortoft. Gjithashtu, Satani ngriti akuzën e vrasjes mbi Mojsiun. Mendohet edhe që Satani donte ta pengonte shfaqjen e mëvonshme të Mojsiut në malin e shpërfytyrimit. Luciferi ishte krijimi i Perëndisë dhe krijesa më e lartë e tij, por e keqja tashmë gjendej në të. Dhe e keqja nuk ishte se vodhi diçka, por se e vendosi vullnetin e ti kundër vullnetit të Perëndisë. Për shkak të krenarisë, ai donte të bëhej i pavarur nga Perëndia. Ai mendonte se mund ta rrëzonte Perëndin nga froni, ose të paktën nga një pjesë e universit të tij. Për sa kohë bota është e tij, Perëndia e ka lejuar të vazhdojë të rebelohet, dhe ai ka një qëllim të lartë dhe të shenjtë për këtë. Por kjo krijesë vazhdon të besojë akoma se do të mund të marrë qoftë edhe një segment të universit të krijuar nga Perëndia dhe të sundoj mbi të. Jam i sigur se Satani dëshiron të ketë për vete tokën. Por Mikaeli nuk guxoi të shqiptoj një gjykim fyes, por tha: Zoti të qortoft. Mikaeli nuk e mallkoi Satanin. Nuk i vuri asnjë epitet. Jam i sigur se shumë prej nesh do të kishim bërë të kundërtën. Ne do t'i kishim thënë 1001 të zeza. Por Mikaeli nuk e bëri një gjë të tillë. A e dini pse? Mikaeli, edhe pse është kryeëngjël, dhe gjithçka që mundi të thoshte, ishte: Perëndia të qortoft. Ai nuk filloi të shqiptonte një varg të tërë epitetesh dhe dënimesh, megjithse mund ta bënte. Pse? Mikaeli, kryeëngjël, kishte respekt për pozitën e tij. Luciferi ishte krijesa më e lartë e krijuar ndonjëherë. Ky është një mësim i mirë për ne. Shumë besimtar akoma nuk kanë mësuar të përulen përpara Perëndisë. Të dashur miq, unë dhe ju jemi krijesa, ai është krijuesi. Çfarë të drejtë kemi ne që të vëmë në dyshim diçka që ka bërë ai? Mos më keq kuptoni. Nëse mendoni se unë e pranoj me fanatizëm gjithçka që më del përpara, gaboheni. Unë flas shumë herë me Perëndin dhe dëshiroj që ai të më thotë pse i lejon disa gjëra të më ndodhin. Ndoshta edhe ju e keni këtë gjë. Por ne duhet të pranojmë që Perëndia është krijuesi. A ishtë njëkosisht edhe shpenguesi jynë, a i në do, për Perëndia jynë është më i madhë dhe është i shenjtë, a i është i drejtë dhe nuk gabon kur. Çdo gjë që bën është e drejtë, prandaj ne mund t'i besojmë ati, por a i besojmë ne ati, a respektojmë ne autoritetin e Perëndisë. Ditën kur njerëzit do të japin llogari, Zoti Jezu Krisht do të thotë: Ti thirre Zot, Zot, por nuk bëre gjërat që të urdhërova. Se cili shkoi në rrugën e ti dhe bëri atë që ishte e drejt për sytë e ti. Kjo është tabloja e njerëzimit. Çfarë mund të themi sot për veten tonë? Çmësim është për ne, kryeëngjëlli Mikael. Lexojmë vargun e 10. Kurse këta flasin keq për të gjitha gjërat që nuk i din, dhe për të gjitha gjërat që njohin në mënyrë natyrale, si kafsh pa arsye, në këto gjëra prishin veten. Dëshiroj ta bëj këtë varg sa më të kuptueshëm për ju, sepse është një tjetër varg shumë i rëndësishëm në këtë letër. Kur Juda thot, kurse këta flasin keq, fjala greke është blasfemeo e cila në anglisht do të thotë blasfemoj. Këtë bëjnë fe mohuesit, ose e thënë ndryshe, mohuesit e besimit. Kurse këta flasin keq për të gjitha gjërat që nuk i dinë dhe për të gjitha gjërat që njohin në mënyrë natyrale. Juda përdor dy fjalë të ndryshme të cilat përkthehen të dyja di. Pa e ditur këtë është e vështirë të përcaktosh saktësinë se çfarë ka dashur të thotë Juda në këtë varg. Fjala e parë di është eido, e cila bën fjalë për kuptimin dhe njohurinë mendore, duke ju referuar të gjithë gamës së gjërave të padukshme, siç e përkufizon edhe studiuesi i famshëm Vincent. Njohuria nuk mund të kufizohet nga ajo që mund të fusni në një gjyp prove ose që mund të shihni në mikroskop. Megjithëse shumë njerëz e konceptojnë njohurinë në këtë mënyrë. Gjërat më të mira të jetës janë ato që nuk mund t'i vendosni dot në një mikroskop apo t'i fusni në një gjyp prove. Për shembull, çfarë mendoni për një pjesë të mrekullueshme muzikore? Çfarë do të ndodhte nëse përpiqeni ta fusni në një gjyp provëze ose ta shihni me mikroskop? Muzika duhet përkthyer në tinguj dhe veshi duhet ta dëgjoj. Por ju nuk mund ta shihni. Ajo është e padukshme. Dashuria po ashtu është e padukshme. Ju nuk mund ta vendosni në një mikroskop. Të dashur miq, unë di shumë gjëra dhe i di pa i provuar në laborator. I di sepse i kam përjetuar. Fryma e shenjtë i ka bërë reale në zemrën time. Juda vijoi. Kurse këta flasin keq për të gjitha gjërat që nuk i din. Fjala e dytë që Juda përdor për di është epistamai, që do të thotë të kuptosh. Vincent thotë që kjo fjalë është përdorur fillimisht për mjeshtërinë në punë dore. Dhe kjo i referohet gjërave të prekshme, objekteve që kapen nga arsye, rrethanave të kënaqësisë sensuale. Këto janë gjëra që mund t'i fusësh në një gjyp provëze. Gjithçka që din këta njerëz kufizohet në atë që mund të prekin edhe shohin. Ata janë si kafshë, sepse një kafsh një vetëm sanën, barin, glurin, ose në një kafsh tjetër që mund të haj. Kjo ka lidhje me atë që din në mënyrë instiktive. Për shembull, në vjesht, rosat shkojnë në vende të ngrota, por vjen një kohë e fillojnë të largohen. Dikush thotë, djema, ato janë shumë të zgjuara. E din që më parë që do të vi dimri, do të filloj bora, dhe liqeni do të ngri. Kështu që nisen për në jug, ku është ngrot. Ato janë me të vërtetë të zgjuara. Jo miq, nuk janë të zgjuara. Ato largohen siç ikin zogj të drejtuar nga instikti. Të kuptuarit nuk ka lidhje fare me largimin e tyre. Ky brez që mendon se është shumë i zgjuar, për shkak se beson vetëm gjërat që mund t'i shoh dhe t'i prek, është një brez i varfër. Nuk e kanë arritur nivelin më të lartë të njohurisë, të cilin Pali e quajti epignosis. Apostulli Pal tregoi: "Ju e dini që Bibla është fjala e Perëndisë. E dini që Jezusi është shpëtimtari i botës." Këta njerëz, duke njohur vetëm gjërat fizike, mendojnë se din gjithçka që mund të dihet dhe prishin veten e tyre në këto gjëra. Kjo është tabloja e mohuesve të besimit që na jep Juda këtu. Lexojmë vargu 11. Mirë ata sepse kanë marrë rrugën e Kainit dhe u dhan pas çoroditjes së Balamit për fitim dhe mbaruan në rebelimin e Koreut. Juda na tha tashmë tre shembuj të grupeve të braktisjes së besimit. Bite Izraelit, ëngjit që rebeluan dhe qyteti i Sodomës dhe i Gomorës. Ndërsa tani na jep një mënyrë tjetër ilustrimi me anë të tre individëve. Mirë ata. Fjala mirë në greqisht është ouai. Shqiptimi i kësaj fjale është si një vajtim. Kjo tregon një vajtim pikëllimi ose kërcënimi. Në fakt, këtu kemi më shumë një vajtim kërcënimi. Për këta mohues të besimit që Juda tashmë i ka identifikuar, thot mirë ata, sepse kanë marrë rrugën e Kainit. Kaini ishte njëri fetar, por një njëri natyror në të njëjtën kohë. Besonte tek Zoti dhe tek feja, por jetoi gjithkohon sipas vullnetit të tij. Ai nuk e pranoi që ishte mëkatar. Refuzoi shpengimin me anë të gjakut dhe mendoi se mund të shkonte tek Zoti nëpërmjet rrugës së tij. Hebrejnë kapitulli 11 dhe vargu i 4 na tregon këtë histori. Me anë të besimit Abeli i ofroi Perëndis flijim më të mirë nga ai i Kainit. Me anë të besimit, ai mori dëshmimin se ishte i drejtë, sepse Perëndia dha dëshmimin se i pranoi ofertat e tij. dhe me anë të ti, ndonë se vdiq, a i po flet ende. Kaini është i vdekur me gjithë se po flet ende. Rruga e Kainit ishte ajo një njeriu që refuzoi të sillte një qenjë të vogël që i referohej sakrificës së Krishtit. Pra e thënë ndryshe, Kaini nuk shkoi tek Zoti me anë të besimit. Ai nuk i besoi Perëndis kur tha se njeriu duhet të sillte një qenjë të vogël si sakrificë. Ai nuk e besoi që pa derdhur gjak nuk mund të kishte falje të mëkateve dhe se për to duhej paguar një dënim. Kaini mendoi se ai mund të shkonte tek Zoti sipas rrugës së tij. Dhe kjo është pamja e mohuesve të besimit sot. Mohuesit e quajnë veten e tyre liberal apo modernist, por miqtë mi, kjo shprehje është po aq e vjetër sa edhe kopshti i Edenit. Atje jashtë kopshtit të Edenit, Kaini ishte modernist dhe liberal. Ai besonte tek feja dhe Zoti, por eci sipas rrugës së tij dhe jo sipas rrugës së Zotit. Dhe u dhan pas çoroditjes së Balamit për fitim. Në këtë shprehje jepet gabimi i Balamit. Tek letra 2 e Pietrit, kapitulli 2, vargu i 15, jepet rruga e Balamit dhe tek zbulesa 2:14 jepet doktrina e Balamit. Tek letra 2 e Pietrit, shohim arsyen e dobësimit të këtij njeriu. Balami ishte fajtor për lakmin që ishte i dhujtari. Ai ishte predikues me pagesë. Ai donte të fitonte shumë para me dhuntin që kishte, që me sa duket ishte një dhuntie e dhënë nga Perëndia. Kjo ishte rruga e Balamit dhe shturja e ti. Gjithsesi një njeri mund të kërkoj edhe diçka tjetër përveç parave. Ai mund të kërkoj e përsi, popularitet, fam, duartrokitje apo pozit. Një njeri mund të futet në rrugën e Balamit në përmjet mënyrave nga më të ndryshme. Juda thot se kjo dallon një mohues të besimit. Tek libri i zbulesës shohim doktrinën e Balamit. Në librin e numrave 22 deri 25, këto kapitull na tregon se ky njeri nuk arriti të formulonte asnjë mallkim kundra kombit të Izraelit dhe kështu i tha Balakut se duke dërguar gra moabite në kampin e Izraelit, do të ishte në gjendje që me anë të martesave të përziera të fuste në shtëpitë e tyre kurvërimin dhe idhujtarin. Ju duhet të jeni të sigurt për një gjë, që nga Zanafila e deri tek Zbulesa Perëndia paralajmëron kundra martesës së një besimtari me një jo besimtar. Ju nuk duhet të pranoni një martesë të tillë, pavarësisht se çfarë ndodh. Është për të ardhur keq që shumë të rinj nuk paralajmërohen për këtë. Kjo gjë ka sjell shumë hidhërim në jetën e tyre. Gabimi i Balamit këtu tek Juda është se mendoi që Zoti duhet ta dënonte Izraelin për mëkatet e tij. Ai nuk e kuptoi që ekziston një moral mbi moralin natyror. A i mendoj se një Zot i drejt duhet ta mallkonte Izraelin. A ishte krejtësisht i pavetëdijshëm për moralin e kryqit. Në Testamentin e Vjetër, mësohet se Zoti mund të ruaj dhe të zbatoj autoritetin e ti. Por a i mund të jetë i drejt dhe shfajsuesi i një mëkatari që beson. Balami nuk e kuptonte që Zoti do të falte kombin e Izraelit kur të ktheheshin tek ai. Në njërë është e vështirë që dikush të kuptoj se si mund të kthehen njerëzit tek Zoti. Dhe mbaruan në rebelimin e Koreut. Me siguri u kujtohet që Koreu drejtoi një revolt kundra Mojsiut. Kjo dokumentohet në librin e numrave, kapitulli 16. Ai arriti në përfundimin se Mojsiu nuk ishte i vetmi që kishte hyrje përpara Perëndis. Koreu rebeloi kundra autoritetit të zgjedhur nga Zoti që ishte Mojsiu. Ai donte të ndërhynte në gjërat e shenjta. Në fakt, ai tha: A i ka folur Zoti vetëm Mojsiut. Kush mendon Mojsiu se është? Në fakt, Mojsiu nuk ishte ndonjë mendim të lartë për veten e tij. Ai nuk mendonte se kishte cilësi të tepruara. Në fakt Mojsiu nuk donte që të ishte më udhëheqësi i popullit që nxorri nga Egjipti. Por Zoti e kishte thirrur Mojsiun dhe Koreu rebeloi kundra tij. Ai kundërshtoi autoritetin e Mojsiut, ndërhyri në detyrën e priftërimve dhe si përfundim vdiq. Pra shkurt, a i ishte një njeri rebel. A i rebeloi kundra Zotit. Juda tha se një rebelim i tillë karakterizon mohuesit e besimit. Të gjitha gjërat që janë të vërteta për këta tre individ të testamentit të vjetër, janë gjithashtu të vërteta edhe për mohuesit e besimit. Kaini nuk e besonte se për të shkuar tek Zoti, nevojitej besimi dhe sakrifica e gjakut për shkak se njeriu ishte mëkatar. Ai besonte se nëse kishte një fe, mjaftonte për gjithçka. Fe mohuesi mendon gjithmonë kështu. Gabimi i Balamit ishte se mendonte që një Zot i shenjt duhet të dënoj mëkatin dhe se mëkatarët nuk mund të falen. Mohuesi i besimit bën të njëjtin gabim. Ai thot, si ka mundësi që sakrifica e Krishtit të shpëtojë një person? Një njeri duhet ta bëj këtë vetë. Fe mohuesi rebelohet ndaj Zotit, ashtu si Koreu. Ata marrin një autoritet që nuk është i tyre. Bëjnë politik nga katedra në vend që prejandej të japin fjalën e Zotit. Në vend që të thonë njerëzve se çfarë thot Zoti, u thon atë që ata mendojnë vetë. Para disa kohësh, dikush më tha, unë jam larguar nga kisha ime. U lodha duke dëgjuar predikuesin që jep ekonomi politike dhe përpiqet të qëndrojë në pozitën e një autoriteti. Ai pretendonte se dinte gjithçka dhe nuk përdorte asnjëherë fjalën e Zotit. Ai nuk tregonte asnjëherë se çfarë thot, apo mendon Zoti dhe të them të drejtën, u lodha duke e dëgjuar. Unë nuk di asgjë për kishën atij personi, por mendoj se ai predikues mund të jetë mohues i besimit për shkak se ka vulën e mohuesit. Këta tre njerëz nga Testamenti i Vjetër e ilustrojnë mjaft mirë këtë fakt për neve sot. Në vargjet e më poshtëm, përshkruen dhe përcaktohen mësuesit modern të mohimit të besimit. Ju nuk keni për të gjetur gjuhë më të gjallë, më grafike, më dramatike dhe më të frikshme sesa përshkrimi i mohuesve të ditëve të fundit. Lexojmë në vargun e 12. Këta janë njolla në agapit tuaja, kur hanë e pinë bashkë me ju pa druajtje duke kullotur veten e tyre, ata janë re pa ujë, të shtyrë andej këndej nga errat, drur vjeshte pa fruta, dy fish të vdekur, të shkullur me rrënjë. Më lejoni të ndaj me ju edhe një herë për kthimin e doktor Westit, i cili e bën më të gjallë për shkrimin e mësuesve fe mohues. Ai tregon: këta janë gurët e fshehur në festat tuaja të dashurisë. Ata festojnë me ju pa asnjë lloj frike, si barinj që kullosin veten. Ata janë si re pa ujë që shtyhen nga errët. Janë pemë vjeshte pa fruta, dy fish të vdekur, të çrrënjosur. Çfarë pamje? Janë njolla në agapit tuaja. Fjala njolla përkthehet më mirë gur të fshehur. Kjo është pamja e atyre gurve të fshehur, apo e thënë ndryshe icebergve që përmbysin një anije. Pali e quan këtë lundërthyrje. Lundërthyrje të besimit. Dhe përmend dy persona që hodhën poshtë besimin e tyre. Një mohues besimi mund të krahasohet me majën e një icebergu. Një pjesë e vogël e tij duket, por nëse ania përplaset me të, përfundon në fund të detit. Sa e sa njerëz veçanërisht të rinj janë mashtruar nga një mohues besimi. Besimi i tyre jo vetëm që është lëkundur, por edhe është hedhur poshtë për shkak të njerëzve të tillë. Këta janë njolla në agapit tuaja. Agapit ishin festa dashurie që organizoheshin në kishën e hershme përpara shërbesës shpirtërore. Ajo ishte një kohë miqësie ku besimtarët sillin ushqim dhe hanin së bashku me të tjerët. Të varfrit nuk ishin në gjendje të sillnin shumë gjëra, por kjo ishte një kohë ku të gjithë njerëzit ndanin me të tjerët atë çfarë kishin. Mohuesit e besimit vinin në festa të tilla me oreks të pangopur. Ata hanin më shumë se gjithë të tjerët. Juda tregon që hanë pinë pa druajtje. Ata ishin barinj që kullosnin veten e tyre, në vend që të kullosnin tufën. Këtu nuk bëhet fjalë vetëm për çështjen e ushqimit, por edhe për dështimin për t'i mësuar tufës së tyre. Ishte më së dukshme që ata ishin të interesuar vetëm për veten e tyre. John Milton e përshkruan këtë lloj situate kur shkruan për mikun e tij, Lucidas. Në poemën e tij ai shpreh pikëllimin për këtë të ri që kishte qenë një predikues i madh dhe studiues i fjalës, por që ishte mbytur në kanalin irlandez. Milton i përshkruan situatën që mbizotëronte në Anglinë e kohës së tij. Dëgjoni se si është përshkrimi i tij. Delet e uritura ngren syt, por nuk ushqen. Çfarë pamje e një fe mohuesi në katedër? Re që janë pa ujë. Ata mund të duken sikur janë të mbushur me fjalën e Zotit, por në të vërtetë janë të thatë edhe bosh. Ata mund të veshin rroba të bukura, të flasin duke u kapërdisur, me zë peshkopi edhe autoritet të madh. Ata kanë bërë kurse për të folur në publik dhe fjalimet moralizuese, kështu që dinë si t'i japin tekstit të shkrimit një tjetër kuptim nga i që ka dashur të thotë Zoti. Ata janë si re të bukura që lëvizin për mes qiellit, pa i dhënë asnjë rifreskim tokës. Drur vjeshte pa fruta, dy fish të vdekur, të shkullur me rënj. Kur Zoti Jezus dha paralajmërimin kundër mësuesve të rrem, tha, ju do t'i njihni nga frutat e tyre. Juda tha se femohuesi ka fruta të thara, ai është dy fish i vdekur, i shkullur me rënj. Predikuesi i famshëm, Dwight Moody, tha se kur një person lind një herë, duhet të vdes dy herë, dhe kur lind dy herë, i ngelet të vdes vetëm një herë. Juda tha se femohuesit ishin të vdekur shpirtërisht, të vdekur në shkelje dhe mëkate, e me gjitha të, përpijeshin të udhëhiqnin njerëz të tjerë. Edhe trupi i mohuesve duhet të vdes, kështu që ai është dy fish i vdekur. Çfarë pamje e femohuesit e me gjitha të? Juda nuk ka mbaruar ende. Të nderuar miq, këtu kemi përfunduar studimin e përgatitur për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit të shkrimit në letrën e Judës do ta nisim sërish në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis edhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.